Radio.
Мәктәпләр 4-күз белән Татарстанның яңа мәгариф министрын көтә. Күпчелек мөғалимнәр элекке министр Альберт Гыйлметдиновны сагынмаячак. Билгеле булганча, ул президент карары белән 20 сентябрьдә вазифасыннан азат ителде. Мәктәпләр министр урынына нинди җитәкчене күрергә телим? Актаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән Илдар Габидуллин сөйләште.
Татарстанда бу көннәрдә яңа фән һәм мәгариф министрын билгеләү мәсьәләсе карала. Мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр нинди җитәкче көтә? Яңа министр нинди юнәлешкә басым ясарга тиеш? Бу турыда Азатлык Актаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән сөйләште.
Мәктәп директорлары инде андый ук дияне министрларга бирә алмыйбыз инде, но инде Альмир Харисович бик киң юридицияле һәм бик таләпчән. Җитәкчелеге бик көчле оратор иде. Аның инде әйткән хәзер Казан ясы шәп күтәрелде. Но инде хәзер бит инде яңа министр барыбер инде яшьрәк кеше булыр дип уйлыйбыз бит инде. Һәм инде не только менә информацион технологияларга гына игътибар булса ни инде менә шуннан да менә миллилекне менә без бит инде бердәнбер гимназия пока инде республикада. Шушы милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче дип әйткәндә инде безгә Нығырақ ихтибар болсын, бізге 100 миллион болсын, дейінгім министр шол.
Ди Ләйсән Нурлыева. Аның сүзләренчә, элекке министр Актаныш гимназиясын ихтибарсыз калдырмаган, ләкин белем бирүдә бу мәктәп сыман милли юнәлешкә басым ясаучы башка мәктәпләр, җитәкчеләр юк диярлек.
Моның буенча бит инде бик күп алай, бик күп кеше шөгыльләнә димәкче инде без аз гына кешеләр инде, менә без хәзер балаларны бит инде шушыңа тәрбиялибез инде. Алар Без татарлар дигән механизм дип киләчәктә татар халкының интересын булдырырга тырышабыз дигән. Менә шуңа инде безгә барыбер дә бу яңа министр күбрәк безгә интересен игътибар итсен дип. Менә безгә бүгенге көндә Дәүләт Советыннан атнасына 2-3 депутат кунакка киләләр, мастер-класслар үткәрәләр, балалар белән очрашулар үткәрәләр, менә тыгыз элемтә. Менә үзенең дә килеп Менә безнең мөрәшәләшүләр булсын ул яңа министрна. Менә алдынлар булмады дип әйтәмен дә шул.
Хәзерге вакытта матбугат яңа министр вазифасына ике намзәт турында яза. Берсе министр вазифасын вакытлыча башкаручы Данил Мустафин, икенчесе министрлар кабинеты аппараты мәгариф бүлеге рәисе Ринат Заманов. Заманов шулай ук Казанның 19-нче элитар гимназиясын җитәкләгән иде. Актаныш гимназия интернат мөдире бу ике намзәтне дә министр вазифасына хуплый һәм бу вазифага бары тик әлеге ике җитәкче лаеклы ди.
Данил Махмутовичны бик хөрмәт итәм. Данил Махмутович һәрдаим безнең гимназиядә кызыксынды. Ул ойга бер генә дә түгел, 2-3 эшлекле визит белән безнең гимназиягә була. Ул безнең наблюдательный советның рәисе булып тора. Ул бик мықты үзенчәлекләре һәм аның шул шимәт безнең гимназиягә ярдәм итәсе килә. Ул менә шулай янып килә безнең гимназия өчен. Данил Махмутович Кайын белмим, сколько мына шундый хөрмәтле генә карыйм инде. Шул әйнде Ринат Заманов, ул 19-нче гимназия директоры булып эшләде. Мин анда 5 ел үзем курслар вакытында да бардым, яңадан соң семинарлар вакытында да булдык. Шуннан да инде Ринат Заманов ничек дип әйтим инде, һәрбер яңалыкка йөзе белән карый торган, яңалыкка омтылышан, үзенең түгел коллективны да менә Ика все новые цепляются дейм инде, һәм уланы теге исемешен генә түгел башкарып чыга торган яшь җитәкче дип әйтәм инде. Манов турында менә 1-2 тапкыр очрашырга туры килде, шушындый үзендә инде шушындый фишәтләр калды. Әлде икесен менә ике төрле юнәлештә. Данил Махмутовичны инде как менә улы кеше буларак, бик зур игътибарга, ихтирамга лаек кеше буларак инде. Ничек дип әйтим инде, опыты да күбрәк дигәнде. Инде İkinci yaptan karaganda Rina zamanı fiyaj kişi, yaj yitekşi, onun gütörlü oğun yeğeleri gelindi. Bir oğunda sana tırgan kişi gelir.
Uzigiz brendi kandidat görmüşsünüz mü tağın naşılay oğuk mağarif ülkesinde hizmet koygan? Minister vazifasına layık bulan.
Yok, bir kandidat da görmüyüm. Rina zamanı minister bulurga molisi gelsizinde oldan da kıyışı gelindi. Barıdır deyindim, ben mektebinde kurgaş, onun şenizde de tanıştır. бұл министр болуды да егіт деген өзімде шынды фикір болған еді.
Октаныш гуманитар гимназия интернат мүдері Ләйсән Нұрлыева білен Илдар Ғабидуллин сөйлешті.